Karibu tena msikilizaji wangu katika kipindi chetu cha neno ni uhai kupitia katika Iman Radio. Nataka nikuletee ujumbe huu kwa siku ya leo. Mtumishi wa Mungu Askofu Moses Wafula akileta ujumbe katika neno la Mungu, akikutia matumaini katika neno hili, akijua Mungu yuko pamoja na wewe na Mungu ametenda mambo makubwa. Mungu hutembea na watu wake. Nataka kunena neno hili nikizungumza juu bado ya imani. Nataka kuchukua nafasi kuzungumza zaidi juu ya imani na tuone watu ambao wametembea katika imani kwa mifano mbalimbali. Ili wapendwa ujue ya kuwa mambo ya imani ndiyo mambo ya muhimu katika mtu yoyote anayemtafuta Mungu. Katika imani kuna uwezo, kuna mamlaka. Neno la Mungu natuambia tukiwa na imani tunaweza kufanya mambo makubwa. Tunaweza tingiza ulimwengu katika imani. Tunaweza badilisha hali ambayo masingara. Tunaweza badilisha, tuna uwezo wa kusimamisha vitu. Watu wa imani huwa wanatenda mambo makubwa. Msikilizaji wangu, katika kitabu cha Danieli mlango ni wa 3. Kuanzia mstari wa 6. Neno la Mungu linatuambia kuwa wakati ule ikapatikana kuwa Wakaldayo wakaweza kuwa na mambo ya kuweza kupelekea mfalme ili waweze kuwa vitini na kuwafisia watumishi wa Mungu Shadraka, Meshaka na Abednego. Na mfalme na Katoresa wakamwambia kuwa mfalme uishi milele kwa sababu ya ufalme wako na hali ambayo Mungu amekupa kutawala. Kuna watu mfalme katika ufalme wako ni wale Wayahudi ambao waliweza kuwa katika nchi hii na umewainua na kuwapa nafasi yao kuwa katika sehemu katika uongozi katika nchi hii na wamekaidi amri yako mfalme. Walimsifu mfalme wakasema na uishi milele na ufalme wako upate kudumu, lakini walikuwa na njia ya vitina. Walikuwa na njia ya kuwasaliti watu wa Mungu. Kwa sababu ya nini? Hawa ndugu zetu Shadraka, Meshaka na Abednego walikuwa ni watu wanayemcha Mungu. Walikuwa ni watu wanayetembea katika imani. Ni watu ambao wanamtafuta Mungu usiku na mchana. Na ilikuwa imechulikana hawa ndugu zetu. Hawa ndugu wa imani walikuwa wanamuomba Mungu na imechulikana. Na ikawa watu wakaona wanaabudu sanamu ya mfalme. Wameheshimu mfalme, wanainamia miungu ya mfalme ambaye alitengeneza kwa fedha, ambaye alitengeneza kwa dhahabu, ambaye alitengeneza kwa vitu mbalimbali, ambaye alisema watu wote waweze kuinama na kuabudu hii miungu wanaposikia drama, vikelekele na vinupi na firimbi na vitu vingine na sese, wanaposikia hiyo sauti ya hiyo vitu waanguke chini kifutifuti na wamwabudu muyu miungu. Lakini Shadraka, Meshaka na Abednego waliamua kumtafuta Mungu aliye hai. Na wakasema katika moyo wao, katika imani ya mioyo yao, wakasema sisi hatutaabudu hii miungu. Hatutaenda kuabudu hii sanamu. Tutamwabudu Mungu. Na wakawa wanaomba Mungu. Na watu wanapoinama, watu wanapoanguka mbele ya miungu, msikilizaji wangu, hawa ndugu zetu waliendelea kumwabudu Mungu aliye hai. Hii vitina viliweza kufikia mfalme. Na mfalme na Katoresa akaamua, akawaita Shadraka, akawaita Meshaka na Abednego wakaja mbele zake. Na akasema, nimesikia habari hizi kuwa nyinyi mmekaidi amri yangu ya mfalme. Mimi niliweka amri nikisema kila mtu ambaye yuko katika nchi hii asipoinamia hii miungu ambayo nimetengeneza, ya sanamu ambayo nimetengeneza, ambayo nchi yote lazima iabudu, kama hawezi, tutamweka katika tanuru iwakayo moto. Na msikilizaji wangu, nataka nikuambia kuwa katika nafasi hii mfalme aliweza kuwa na kadabu, aliweza kuweka hiyo amri akisema hakuna atakayeikeuka. Na hapa kuna watu wa imani wamekeuka. Na waabudu sanamu, waabudu miungu. Wakasema sisi tutaishia Mungu peke yake. Na akasema ya kuwa
siku ya leo nimesikia hii maneno na nataka kutipitisha kama ni ukweli. Mtakapo sikia firimbi, sese na vinupi na vitu vingine vitakapokuwa vinapigwa mbele zangu na mbele za watu wote, nataka muiname na muanguke chini na muabudu sanamu. Hawa ndugu zetu walitibu mfalme akasema, sisi hatuna neno la kuambia mfalme, lakini wewe uishi milele na mfalme wako. Sisi tunumeamini Mungu, na katika huyu Mungu tutakaye muabudu peke yake. Nataka tukuambie leo, kama Mungu hawezi kutuokoa katika hii tanuru ya moto ambao umeweka, sisi ndio tuwahakikishie hatutakuwa hatuabudu sanamu. Wacha tuichulikane. Hii ndio neno nataka linipendeze na linifanya mimi kulisoma na kulifuatilia. Hawa vijana wakiwa na imani, hawa ndugu zetu watumishi wa Mungu wenye imani, wakasema wacha ijulikane. Hata kama tutaangamia ndani ya moto, wacha ijulikane sisi leo hatutaabudu sanamu na hatutaiabudu siku nyingine yoyote. Wacha ijulikane kuwa tulikufa, tuliangamia kwa sababu ya imani kwa huyu Mungu anayeishi. Kama hata tuokoa, tunajua atatuokoa, na kama hata tuokoa, wacha ijulikane kuwa sisi hatutainamia miungu. Hapa ni imani. Na mfalme akasema nini? Akasema sasa iongezwe moto mara saba. Akasema hiyo isidishwe, iwe na makali, na iwe tayari kuwapokea Shadraka, Meshaka na Abednego. Na ili wakishangamia aweze kuona amefurahi, kwa sababu miungu yake lazima kila mtu ataiabudu. Watu wa Mungu, wakati huu hao waliamini, wakasema tuko tayari kuenda katika tanuru ya moto. Na waliamuriwa watupwe ndani ya tanuru ya moto. Na kwa sababu moto ilikuwa na makali, moto huo ilikuwa imesitishwa. Nataka nikuambie, hata kabla watu wachamotupa Shadraka na Abednego na Meshaka ndani ya tanuru ya moto, nataka nikuambie kuwa msikilizaji wangu, moto uliweza kuangamiza wale watu walikuwa wamewabeba wakiwatupa ndani. Na walifaulu kuwatupa ndani wakiwa na mafasi yao. Walipo mfalme alipotazama ndani ya tanuru ya moto, akaona watu wanne, na akaona mshangao. Akasema, jameni, mawaziri, wajumbe na watu wote katika serikali yangu, hatukuweza kuwatupa watatu katika tanuru ya moto? Na naona wanne ni kama mwana wa miungu, ni kama Mungu. Msikizaji wangu, hapa ndipo kuna uwezo na ushindi wa watakatifu wanayetembea katika imani. Wakati watu wamekaa chini, wamepanga kukuangamiza, watamuona Yesu. Yesu alionekana, hakuwa hata malaika katika tanuru ya moto. Yesu alionekana katika tanuru ya moto akiwa anawatetea Shadraka na Meshaka na Abednego. Yesu alionekana akiwa mtu wa nne katika tanuru ya moto. Katika shida zako, msikizaji wangu, ambapo watu wamekupeleka kwa waganga, Yesu ataonekana. Watu wamekupeleka katika magonjwa, Yesu ataonekana. Watu wamekufanyia vitina kazini, uvutwe, Yesu ataonekana. Wakati watu wamekuweka katika hali fulani, wamekuja wamepora biashara yako ili wanataka wakuangamize, watu wamegonga huduma yako ili uangamie, Yesu anaonekana. Katika hii hali ya majaribu, katika hii hali ngumu ambao watu wanaona huu ndio mwisho, huo ndio mwanzo wako wa ushindi. Nataka nikuambie, msikilizaji wangu, watu watamuona Yesu wakiwa katikati na shida zako. Watu watamuona Yesu. Mimi nimeshatembea katika njia ya imani. Siku moja, msikilizaji wangu, nikikupea ushuhuda wangu kwa ufupi. Niliweza gongwa na lori, na nikaona, watu wakaona ni mwisho. Watu walikimbia jioni hiyo, wakijua huyu mtumishi wa Mungu amekwisha. Na waliona kweli nimegongwa, na wameona kweli nimeangamia. Lakini njambato kilitendeka, msikilizaji wangu, hata baisikeli yangu haikuvunjwa vunjwa. Mimi mwenyewe ndio huyu na ubiri njili mwaka wa 2001 ambapo ndipo niligongwa. Nataka nikuambie, msikilizaji wangu, Huo ndio mwaka Christopher kijana wangu alikuwa amefanya mtihani wa darasa la nane. Anatarajia kwenda katika kidato cha kwanza. Mimi nimegongwa katika Desemba. Na watu waliona nimekwisha. Watu wenye walinigonga walinichukua wakitoroka kwa ajili ya umati ya watu waliokuwa wanakimbia kuja kuona yaliyotendeka. Lakini walijua nimekwisha. Walinikimbiza hospitalini kwa muda wa malaika fulani. Lakini hospitali watu walitipitisha nimemalisika. Sikuwa napumua, sikuwa na chochote. Lakini katika hiyo hali, Mungu alionekana. Wakati kazini yangu kakai mchungaji alipokimbia kunifikia, fahamu ilianza kunirudia. Na nikaona niende nyumbani. Si hata sikutipiwa, nilienda nyumbani kwa imani. Watu wanayetembea kwa imani, nilipoenda to hospitali kesho yake, watu walikuwa nakimbia kuniangalia. Wanaangalia nimefunjika wapi, waangalie waona alama. Sina. Kwa sababu ya nini? Huyu Mungu alikuwa na mimi. Mungu ataonekana. Nipo kuambia huu ni ushuhuda wa haki. Ukiuliza watu watakwambia ilikuwa hivyo. Na msikizaji wangu, Mungu alinitetea. Mungu aliniokoa. Mungu aliniokoa na mauti. Huyu ndio neno niko nakwambia. Si ati alitenda tu kwa Meshaka na Abednego na Meshaka na Shadraka peke yake. Huyu Mungu ambaye namsungumuza, ambaye angali anatenda hiyo kazi, alitenda kwa maisha yangu. Na niliweza kuweza kuokolewa. Na niweza Mungu alikuwa pamoja na mimi. Kama sio Mungu, singekuwa hapa kukuhubiria wewe. Kama sio Mungu ambaye namzungumza, alimtuma Yesu kusimama mbele ya lori nisifunjike, nisiwawe, nisiwe kilema, nisiwe mtu ambaye ninaendea kwa miti, nisiwe mtu ambaye ninaendea kwa gari ya mkokocho ya kusukumwa, nisiwe mtu ambaye nimevunjika mguu, nisiwe mtu ambaye nimevunjika mkono. Nisife siku hiyo. Ni nini kilio nisuia kama sio Yesu? Ninakwambia ushuhuda huu ni wa kweli. Na hiyo ilikutendeka. Na Mungu aliniokoa. Yesu alionekana, akanishika kwa mkono wake, akanitoa katika hiyo njia ya mauti. Ningelikuwa nimeosa, ningekuwa nimesaulika. Lakini nanena neno hili kwa ujasiri, kwa sababu yule Mungu aliyemtuma Yesu aonekane katika tanuru ya moto. Ndiyo Mungu aliniokoa mimi. Na ndiyo Mungu anaweza kuokoa wewe katika hiyo hali yako. Hiyo hali ulio ndani haitakuangamiza msikizaji wangu. Ukiwa na imani kwa Mungu. Mungu atamtuma Yesu. Yesu yuko. Alikufa msalabani. Alilipa deni zetu. Hata kama sisi tu wenye dhambi. Mungu anajua, kwa sababu hatuwezi kujiokoa wenyewe. Tunamhitaji Yesu. Hatuwezi kujilinda wenyewe wa msikizaji wangu. Tunamhitaji Yesu. Mimi nimepitia katika vitu vingi. Nimepitia katika majaribu mengi. Lakini katika hayo majaribu yote Mungu ameniokoa. Ili niweze kupata nafasi ya kupasa habari hii. Alijua siku moja nitapata nafasi ya kunena katika chombo cha Imani Radio. Na vyombo vingine ambayo natarajia nitaingia ndani hivi karibuni. Nataka nikuambie msikizaji wangu. Neno la imani likiwa ndani mwako. Mimi nimeliona likitenda kazi. Mimi nimeona nilipopata ufahamu. Nilichukua tu wa imani, nikaambia madaktari wamenizunguka. Nikawaambia mimi nataka kwenda nyumbani. Wakaniambia hapana, hatuwezi kuachilia uende nyumbani. Tumejua umekongwa, umejua umegongwa. Mimi nikasema hapana, hata kama nimegongwa, usiku wa leo nataka kuwa nyumbani. Nilikuwa na imani kuwa Mungu aliyenilinda, akanirudishia fahamu, akanirudishia uhai, atanilinda hata usiku huo. Nilienda nyumbani. Sikutipiwa, nilienda nyumbani. Na mimi ndio huyu leo niko hai. Mimi naishi leo. Nahubiri habari njema. Ninahubiri habari ya uzima. Ninahubiri habari ya uponyaji. Ninahubiri katika injili ambayo inaleta matumaini. Sikufunji moyo. Sijui yale unayopitia ndani. Lakini nataka nikuambie Yesu anaweza. Yesu amenitendea mimi, atakutendea wewe. Hii si ushuhuda wa mtu mwingine. Ni ushuhuda wangu binafsi, na watu wanajua. Watu wanaelewa yaliyotendeka. Watu wanajua. Nilipopita katika hali shida, nilipopita katika taabu, nilipopita katika hiyo taabu zote, Mungu amenisaidia. Huyu Mungu ambaye ameniinua, huyu Mungu ambaye ameweza kutenda makubwa, aliyotenda wakati wa Abednego na Shadraka na Meshaka. Msikizaji wangu, ni Mungu ambaye niko na mnena, atatenda maishani mwako. Atakuokoa katika hiyo hali ambayo unaona haiwezekani. Mara umeona kiza kutakuwa mwangaza. Yesu ataingia hapo. Aliingia katika tanuru ya moto ambayo imesitishwa mara saba na mfalme Nebukadnezar. Na mfalme Nebukadnezar alifunguka macho, akamuona Yesu. Watu watamuona Yesu. Watu watamtukuza Yesu. Watu wanasema abarikiwe Yesu ambaye ameokoa huyo ambaye amekuwa na ugonjwa wa ukimwi ambao wametabiria utakwisha. Watu watasema huyu ambaye amekuwa na ugonjwa wa kansa ameokoka, na daktari watapima hawataona chochote. Walinipima wakirudia hawakuona mahali nimevunjika, hawakuona chochote ndani ya mwisho wangu. Hata uwezi ungeamini kama mimi nimegongwa. Na niligongwa. Msikizaji wangu, nataka nikutie matumaini. Nataka nikutie moyo kuwa Yesu yuko. Alionekana wakati wanafasi wa Peleneko, Meshaka na Shadraka. Alionekana katika tanuru ya moto. Na neno naye nifurahisha katika neno hili, msikizaji wangu. Mfalme alisema hivi. Alipowaita Shadraka na Peleneko na Meshaka watoke ndani ya tanuru ya moto, alisema hivi: sasa tangu leo huyu ndio Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Watu waliokusalidi, watu waliokuendea uganga, watu ambao wamekwenda utumwa wako uende chini, watu waliotaka uawe, watasimama na waseme hakika huyu ndio Mungu ambaye tunataka tumwabudu. Wataacha njia zao mbaya. Najua na Nebukadnezar alikuwa ni mfalme, na akasema huyu tu ndio Mungu. Mungu wa Shadraka, Mungu wa Peleneko na Mungu wa Meshaka ndio Mungu wa pekee. Ndio Mungu aliye na uwezo ambaye ameokoa hawa ndugu zetu kutoka katika tanuru ya moto. Huyu ndio Mungu tunatakana tumwabudu. Akasema tuachane na hiyo miungu. Tuachane na hiyo miungu ambayo nimetengeneza. Kumbe haina uzima, kumbe haina uwezo, kumbe haina mamlaka. Kuna Mungu ako ambaye ana nguvu, ambaye ana uwezo, ambaye ana mamlaka. Mungu ambaye anatafuta watu wenye imani. Msikizaji wangu, huyu mtumishi wa Mungu akananena neno la nguvu, neno ambalo litabadilisha maisha yako. Ukilisoma, urudie na uchukue hatua ya imani. Mimi najua unapitia hali ngumu, unapitia hali ya shida hapo mahali ulipo. Mimi najua. Lakini kuna Mungu ambaye anaweza kuokoa wewe katika hiyo shida zako. Mambo ambayo yanaonekana haiwezekani. Mimi naona watu wa imani. Elia alikuwa ni mtu wa imani. Alitembea katika imani na Mungu. Na wakati yule Jezabeli aliamuka na miungu yake. Jezabeli alikuwa na waganga 400 ambao anatumainia. Ambao wanafanya uganga wa ajabu. Ambao wanaisaita vitu vya ajabu. Ambao wanaisashika nyoka mikononi. Ambao unaweza fanya vitu vya kutisha na watu wakaokopa waganga. Huyu Jezabeli aliweza kuwa kinyume na Mungu. Lakini Elia, mtu wa Mungu mwenye imani, Elia alitembea na Mungu. Huyu Elia aliita Mungu na Mungu akasimamisha mvua katika nchi hiyo. Huyu Elia alilishwa na Mungu akiwa katika kisima. Huyu Elia alifanya muujiza katika nyumba ya mjane kwa sababu ya Mungu. Huyu Elia aliweza kuwaangamiza, akatoa sadaka ambayo iliwekwa maji, iliwekwa vitu vya kuweza kufanya moto usu wake. Na Elia akaita Mungu, akatoa moto kutoka mbinguni. Wasikizaji wangu, Yesu alisema mkiwa na imani mnaweza ambia huu mlima uame. Wa Kenya ndugu zangu, tukiwa na imani kwa Mungu, tukigeuka kama taifa, tukigeuka kama watu, tumrudie Mungu, tumlilie Mungu. Hii vitu ambavyo vinaonekana havitakuwa. Watu wengi wanatumainia vitu vya ukora. Watu wengi wanatumainia wizi. Watu wengi wamekuwa majambazi. Lakini ujambazi huo una wasiwasi. Unapata mali lakini ulali vizuri. Unaokopa polisi. Na unajua ukiwa jambazi kuna jambazi mwingine anakuinda. Unaokopa majambazi wengine. Wewe hata ulali ndani ya nyumba. Unalala katika mahali pa kutificha ficha. Wacha hiyo, rudia Mwenyezi Mungu. Atakupa vitu vya haki. Atakupa mali ya haki. Atakupa mali ambayo utakula pasipokuwa na wasiwasi. Msikizaji wangu, nataka nikuambie, wacha huo wizi, wacha huo ujambazi, wacha huo ukora. Ukufikiria mambo yenye unafikiria hiyo mabaya, mauaji. Kwa nini tutembee na silaha? Kwa nini tuvunje manyumba ya watu? Kwa nini tuvunje biashara? Kuna Mungu. Kwa nini tukimbilia waganga kwa shida zetu? Kuna Mungu ambaye anashinda waganga. Hata waganga mwisho wako wanasema waje tuangalie Mungu. Hawana uwezo. Hawana mamlaka. Mungu yuko mwenye nguvu. Aliokoa hawa ndugu zetu. Aliokoa Shadraka na Abednego. Aliokoa Meshaka. Ataonekana katika shida yako. Ataonekana katika taabu zako. Ataonekana katika ugumu wako. Ataonekana kwenye jangwa. Ataonekana. Atakupa kunguru akulishe. Atakupa watu wa kukusaidia. Atakupa mambo makubwa. Alilisha mana katika wana wa Israeli katika jangwa. Msikilizaji wangu, ni neno gani lililo gumu kwa Mungu huyu? Ndipo watu watekemee nguvu zao. Ndio watu watekemee akili zao. Watu wenye wametekemea akili zao wameangamiza taifa. Kenya inaangamia kwa wale watu wanaotekemea akili zao. Kwa sababu wanatekemea kuiba, wanatekemea wizi, wanatekemea ujanja, wanatekemea njia zao, akili zao. Wataangamiza taifa. Wataliweka taifa kwenye shida kwa sababu wametumia akili zao. Lakini tukitumikia neema ya Mungu, tukiweka maisha kwa imani, tuseme sisi tunataka tujenge taifa la Kenya. Kenya itakuwa taifa ambalo linampendeza Mungu. Na Mungu akionekana Kenya, watu wote watakimbia Kenya. Mungu akionekana Kenya, hii vitu yenye mnaona vinafanyika havitakuweko. Hii vitu yenye mnaona watu wanaangamiza havitakuweko. Mungu akionekana Kenya, Kenya itakuwa na amani. Na Mungu yuko hapo. Anahitaji watu wenye imani. Wapi Elia asimame Kenya? Wapi Beneko, Meshaka, Shadraka, wenye watu wa imani? Wasimame Kenya. Wenuke ndugu zangu. Wenuka mahali ulipo. Usimame. Mungu atasimama na wewe. Inchi itaokolewa tu kama watu wa imani watasimama. Wamuite Mungu katika taifa hilo. Waombe Mungu. Waende kwa miguu ya Mungu. Watafute Mungu kwa ajili ya taifa. Kenya itaokoka. Kenya itapona. Serikali yetu itakuwa njema na utajiri utakuwa katika nchi kwa sababu watu wamemuokopa Mungu. Wacha kutumikia miungu kwa sababu haina mama, haina nguvu. Unaweza fanya miujiza na miungu lakini ni temporary. Haiwezi ishi, haiwezi dumu. Mungu ataimaliza. Mungu ataiangamiza. Watu wanayetumikia miungu hawataenda mbali. Wanaonekana kwa muda mfupi. Lakini ukitaka uishi, uonekane ufanye mambo makubwa, tumainia Mungu. Wacha kutumainia Mungu na miungu mingine. Tumainia tu Mungu kwa sababu ni Mungu mwenye wivu. Shadraka na Meshaka na Abednego hawakuwa na kitu cha kuwasaidia. Hawakuweka irisi wakasema kwa sababu ya Mungu, lakini wana irisi. Hawakuweza kuweka ujanja mwingine wakasema kwa sababu Mungu, lakini wana ujanja mwingine. Hapana. Walimtumainia tu Mungu. Na Mungu kwa sababu ya imani waliokuwa naye kwa Mungu, kusema hata kama hata tuokoa, tunajua, atajua, itachulikana kwa watu kuabudu sanamu. Hiyo ndiyo imani. Kama hata Mungu atakupa mali, na ichulikane huku hivyo. Hata kama Mungu atakupa, useme hivyo. Hata kama Mungu ataniponya, ichulikane si kuenda kwa waganga. Heri tu ni hivyo kwa imani ya Mungu, lakini nisikimbie kwa waganga wazawe ugonjwa wangu. Hata kama Mungu atakupa, useme sitaenda kuua mtu kwa sababu nipate mali ya ujanja. Nitamngoja Mungu. Tembea kwa imani. Tembea ukutumainia Mungu. Na msikilizaji wangu, Mungu yuko. Watu wanamtumainia Mungu lakini wanakimbia kwa miungu. Wanaenda kwa uganga. Wanaenda hata watumishi wa Mungu wengi tumejua. Wanahubiri injili lakini hawajasimama kwa kutumainia tu Mungu. Wanatumainia Mungu plus. Wanaambia watu wamtumainie Mungu lakini wametumainia miungu. Usiku wanaendea miungu. Usiku wanaenda kwa devil worshipers. Wacha hiyo mtumishi wa Mungu. Ninanena kama mtu wa Mungu. Wacha hiyo. Itakuangamiza. Hautaenda mbali. Ndipo unaona wao watu wa Mungu hawezi kupata ulinzi kamili kwa sababu ya nini? Tumetumainia miungu mingine. Lakini ukitumainia tu Mungu, Mungu atakulinda. Hakika atakulinda. Kwa majaribu yote yeye atakulinda. Nataka kuomba na wewe msikilizaji wangu, niseme Mungu akubariki na Mungu akulinde. Na kama uchapokea neno sasa kutoka kwa studio hii, kama uchapokea Yesu, omba ombi hili nyuma yangu. Sema Mungu Baba, katika jina la mwana Yesu Kristo, naamini katika moyo wangu na kinywa changu na mkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wangu. Siku ya leo mimi nimeokoka na natamfuata Yesu, nitamtumikia Yesu, nitafanya haki mbele za Mwenyezi Mungu na Mungu atanibariki. Asante Mwenyezi Mungu kuniokoa. Katika jina la Yesu naomba. Amen. Wewe ukiwa mgonjwa, amini. Ukiwa na shida, amini katika ombi hili. Mwenyezi Mungu, naomba kama mtumishi wako. Kwa yule ndugu ambaye ako katika majaribu, kwa yule ndugu ambaye ako na shida, ambaye ameingizwa katika taabu, uweze kumuokoa na kumponya. Asante Yesu kwa uponyaji. Asante Yesu kwa kumbariki ndugu yangu. Asante kwa kuinua yule msikizaji. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Na tuseme amen.